Fiigicharrechaa kan nagayaa guddichi fulbaana 11 bara 2012 Finfinnee keessatti gaggeeffamu qophiin taasifamu xumuramuun ibsamee jira. Fiigichi kun magaalaa Finfinnee waltajjii masqalaa ka'umsa godhatee achumatti xumurama. Gabaasa kan Muktar Jamaal terge.
Fiigichi irreechaa kan nageenyaa fulbaana 11 Finfinneetti ka'umsa isaa addabaabaayii masqalaa deebiillee kan galu kiiloomeetira 10 marsee addabaabaayii masqalaatti taasisuudhaan qophaa'uusaa har'a biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa, koomishiniin ispoortii Oromiyaa fi federeeshiniin atileetiksii Oromiyaa waliin ta'uudhaan waajjira pirezidantii Finfinneetti ibsa waliin kennaniitiin hin jiru. Ibsa kanarratti akka jedhameen ispoortiin nagahaaf ta'uu isaatiin walqabatee amala irreechaa nagaa jaalalaa fi waliin jireennaa kan agarsiisu waan ta'eef haala kanaan jala bultii ayyaana irreechaa kabajuudhaaf yaadameetiniin ta'uu isaati kan dubbatame. Sagantaa fiigicha irreechaa kanarrattillee bakka lamatti kan qoodamu yoo ta'u inni duraa atileetonni gurguddoon kilaboota naannolee garaagaraarraa irratti hirmaatan kan fiigan yoo ta'u sagantaan lammaffaan qaamoleen hawaasaa hunduu umrii hundaaniyyuu kanarratti hirmaatan akka ta'ellee dubbatameetiniin jira. Kanneen fiigicha kanarratti hirmaatan hundaafiyyuu meedaaliyaan kan qophaa'e yoo ta'u gama biraatiin ammoo atileetota adda duree ta'aniif badhaasni addaallee qophaa'u isaatu dubbatame. Barbaachisummaa ayyaana irreechaa atileetiksii yookaan ammoo fiigichaan walitti qabsiisuun maal akka ta'ellee ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deeksisaa Sabaa Himaaleetti himaniitiin hin jiru.
Ayyaanni garaagarummaa tokko madee kabajamu keessaa ayyaanni irreechaa isa tokko yookiin kana qofaa ta'uu danda'a. Kanaaf akkaataa nuti kabajuudha jirrus ispoortiidhaanis waliin qabsiifne fiigicha kanaanis kan wal qabsiisuu barbaanne akkaataa irreechi tokkummaa Oromoo biratti darbee tokkummaa biyya kanaatiin ijaaruu dandeenyu taasisuudhaaf akkuma beekamu ispoortiin jaalala tokkummaadha. Sabaan otoo hin qoodamin, maaliin otoo hin qoodamin garaagarummaa tokko malee namni kamiyyuu ispoortiidhaaf garaagarummaa tokko malee kan gaggeeffamudha fiigichi bifuma kana.
Fiigicha irreechaa kana gahaa kanarratti saboonni, sablammoonni fi uummattoonni naannolee biraallee kan irratti hirmaatan yoo ta'u gama atileetiksiitiin kilaboota atileetiksii kanneen naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay fi naannoo uummattoota kibbaa akka irratti hirmaatanillee affeeramuun dubbatameetiin hin jira. Adeemsi sagantaa kanaallee dhawaataan lafa kaahamuu isaati. Itti gaafatamaan waajjira federeeshinii atileetiksii Oromiyaa obbo Naggaa Tujubaa kan isaan kaasan.
Masqal addabaabaayii kanarraa ka'etu kallattii ragaaliin deeme, meeksikoo addabaabaayiitiin deeme, gadi deebi'ee karaa sarbeet biiroolee Oromiyaatiin deebi'ee karaa qeeraatiin dhufe, karaa gootaraatiin ol deebi'eetu immoo karaa agonaa ol dhufeetu, karaa mashallokiyaatiin dhufeetu dhumiinsa. Qixxuma ka'umsa sanaarratti masqal addabaabaayii irratti ta'a jecha. Kana keessatti gaa akkuma sila ka'e namoonni 1,500 yeroo jalqabaatiif hin hirmaatu jennee yaanna. Kana keessatti namoonnis atileetonnis qaamonni biraas waanta hirmaataniidhaa fi kana hundumaasaa raawwachiisuudhaa fi sagantaan amma yoonaatti raawwatamee jirus yookiin qulqullinaan deemaas kan jiru waan ta'eedhaa fi kana keessatti biiroo aadaa turizimiidhaan fi keessatti koomishinii ispoortii federeeshinii akkasumas immoo piroomootarii nu wajjin jiru sanaa wajjin ta'uudhaan hojiin baay'een hojjetamaa kan jiru ta'uusaa.
Fiigicha irreechaa magaalaa Finfinneetti qophaahu kanarratti namoonni 1,500 ol irratti hirmaatu jedhame kan eegamaatiin jiru yoo ta'u namoonni hirmaatan kunniin illee bakka garaagaraatii tiishartii akkaataa bitachuu danda'aniin haalli mijaahulleetu dubbatame. Tiishartii fiigichaaf qophaa'e kana fakkeessaniitiin qopheessuudhaa malu waan ta'eef namoonni tiishartii bitachuudhaaf barbaadanillee bakka seeraan itti gurguramu qofa adda baasuudhaan akka gurguran waan haaraa yoo arganillee qaama nageenyaatiif akka ibsanilleedha obbo Kabbada Deeksisaa ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa kan isaan dhaaman.
Akka waliigalaatti aga ammaatti irreechaaf kan qophaa'e tiishartiin gurguramaa jira. Tiishartii 1,500 kan maxxansiifne namni 1,500 irratti argama jennee kan yaadnee jirru. Dheerin isaa kiiloomeetira 10. Tiishartiin kun kan gurguramaa jiru giddugala aadaa Oromootti. Akkasumas waajjiraalee biiroo aadaa fi tuurizimii jala jiran waajjiraalee aadaa fi tuurizimii kan magaalaa kan godinaa hundatti gurguramaa jira. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa 10 keessatti gurguramaa jira.
Irreechi hora Finfinnee waggaa dheeraa booda deebi'eetiin kabajamu kuni kanneen Oromoon hundi bakka jiru irratti hirmaachuudhaa qabuu fi fiigichi nageenyaa kan irreechaa kunillee akka nagahaan xumuramuuf haaldureen hundi xumurameetiin qaamolee nageenyaa waliin hojjetamuu isaatullee tudubbatame. Tariiti rakkooleen kan uumaman taanaan illee obsaa fi bilchinaan bira darbuun barbaachisaadha. Qaamolee hawaasaa fi nageenyaa waliin qindaa'uudhaan nageenya illee ni kabaysiifama jedhan obbo Naggaatu Juba.
Waliin dawubis naannoo Lentigaas naannoo Maraakas kan jiran kilaboonni ni hirmaatu kan jiru abdii qabnaachaadha waamichi qaqqabee jiraacha. Keessattuu dhimma nageenyaa wajjin wal qabatee akkuma kaastanii sodaan jiraachuu danda'a. Dhimma nageenyaa wajjin qaamni nageenyaa kan hojjetu akkuma jirutti ta'e qaamni nageenyaa sekondariidha. Dursa ofii keenyaaf nageenyaa nuti eeggachuu qaba kan jiru amantaadhaan fudhachuun barbaachisaa ta'acha. Yoo tun nageenya sana sirriitti eegnee kabajnee akkuma isheen isin jenne namoonni yookiin qaamonni abdiin kutan harcaatuun tokko tokko ilaalcha adda addaa qabatanii kan keessa jeequdhaaf yaalan jiraachuu danda'u. Kanarraa kaasnee immoo kan nu mudata jennee yeroo yaalnu kan nageenya sana dursee eeguu qabu nu ta'a jecha hirmaattota kana ta'a jecha. Kanaaf jalqabas injifannoo irratti kan galmeessu yoo ta'e qaamni kamiyyuu arrabaanis haa ta'u darboonis haa ta'u jechaanis haa ta'u qaama biraatiin namoonni dubbii kakaasuu barbaadan yoo jiraatanii taankiyuu jennee galatoonfannee ofitti qabannee darbuun mataansaa injifannoo oliif kan jenneef sanaaf.
Irreechi hora Finfinnee fulbaan 24 kan kabajamu yoo ta'u irreechi hora Harsadee Bishooftuu ammoo fulbaan 25 kabajama jedhameetiin jira. Jala bultii irreecha lamaan kanneeniitiif sagantaaleen garagaraa dorgommii fiigicha irreechaa nagayaa dabalatee foorami irreechaa kan mariin hawaasaa dhimma garagaraa irratti itti taasifamu baazaarii fi egzibiishinii irreechaa kan meeshaa fi uffanni aadaa itti dhihaatullee kan qophaahu akka ta'e dubbatamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.